Meillä kaikilla on monenlaisia kokemuksia viruksista, sekä omakohtaisia tai läheisien tarinoita ja kohtaloita. Me eletään nyt keskellä COVID-19-pandemiaa, joten virukset ja jopa niistä puhuminen varmaan jo vähän kyllästyttää monia, kun niistä puhutaan mediassa ja televisiossa päivittäin. Mä muistan omasta lapsuudesta, että joitakin tänään harvinaisempia virustautia tuli itsekin sairastettua. Ihan pienenä sairastin sikotaudin ja oma äiti sai sen minulta ja menetti kuulon toisesta korvasta. Aika vakavaa siis hänelle, vaikka minä selvisin helpolla. Sairastin myös tuhkarokon. Muistan katselleeni itseäni peilistä, kun naamalle ilmaantui tosi jännännäköisiä, koholla olevia läiskiä. Onneksi tämä ei ollut minulle kohtalokasta, eikä aiheuttanut vakavia jälkitautia, niin kuin maissa, joissa väestöllä on huonompi vastustuskyky, johtuen esimerkiksi huonosta ravintotilanteesta. Tuhkarokko ja sikotauti on nyt molemmat kansallisessa rokoteohjelmassa, joten me ollaan aika turvassa näitä tauteja vastaan. Muistan myös, että omassa lapsuudessa oli yleistä tietää tai tuntea joku, joka oli halvaantunut tai rampautunut polion vuoksi. Vieläkin vieraillessani Etelä-Afrikassa kuulen tarinoita suht nuoristakin ihmisistä, jotka oli kärsineet poliosta. Polio on nyt melkein nujerrettu maailmalta, mutta siellä täällä silti ilmaantuu pieniä epidemioita. Virukset on todella kiehtovia organismeja. Täytyy ihailla niiden yksinkertaisuutta ja niiden kykyä hyödyntää ihmisten, eläinten, kasvien tai bakteerien soluja ja ottaa ne valtaansa ja saada ne tuottamaan miljardeja kopioita lyhyessä ajassa. Virukset myös hyödyntää meidän tapaa hieroa silmiä, työntää sormia suuhun, nenään, olla läheisessä kontaktissa toisiin ihmisiin niin, että pisarat ja aerosolit tehokkaasti leviää ihmiseltä toiselle. Osalla meistä voi olla geneettisesti suurempi alttius saada ikävämpiä kroonisia infektioita tai hankalampia tulehdusreaktioita, jos esimerkiksi immuunipuolustus käy ylikierroksilla. No, viruksia on aina ollut meidän ympäristössä. Siinä suhteessa meillä on yllättävän vähän työkaluja niiden nujertamiseen. Rokotteet oli todella iso harppaus teknologisesti noin 100 vuotta sitten, ja ne on pelastanut valtavan määrän ihmisiä. Unohtuu, miten kuolettavia virusinfektiot oli rokotteita ennen. Arvioidaan, että isorokkoon on yhteensä kuollut noin 300 miljoonaa ihmistä, tuhkarokkoonkin 200 miljoonaa ja espanjatautiin eli influenssaan noin 50-100 miljoonaa. HIV on tähän mennessä tappanut noin 30 miljoonaa, mutta vaikka rokotetta ei ollakaan saatu aikaiseksi, useat lääkkeet pystyy tällä hetkellä pitämään taudin kurissa niin, että tautia ei enää pidetä kuolettavana. Perimätietona on tuhansien vuosien kuluessa kulkenut ymmärrystä erilaisista kasveista ja rohdoista, jotka voi antaa apuja erilaisissa taudeissa. Kasvit nimittäin myös pystyy puolustautumaan erilaisia mikrobeja vastaan. Samat bioaktiiviset aineet voi mahdollisesti tehota myös ihmisiä infektoivia viruksia vastaan. Luonnossa on siis potentiaalisesti paljon tehoaineita, kun niitä osataan vain eristää ja käyttää niin, että niiden teho vielä pysyy hyvänä. Toisaalta on tärkeää tuntea eri aineiden myrkyllisyys, ettei kuormiteta esimerkiksi maksaa tai munuaisia sellaisilla määrillä, jotka kylläkin tehoaa itse virukseen. Jotta me pystyttäisiin kehittämään turvallisia ja tehokkaita antiviraalisia aineita, meidän pitää ymmärtää paljon perusasioita sekä niistä tehokkaista molekyyleistä että viruksen käyttäytymisestä, viruksen elinkierrosta. Tämä on sellaista perustutkimusta, jonka arvoa ei aina ymmärretä, kunnes havaitaan, että sitä tietoa voi käyttää esimerkiksi uuden lääkkeen pohjana. Minä olen tutkinut ihmisiä infektoivia enteroviruksia aina siitä saakka, kun aloitin tämän tutkimuksen postdoc-tutkijana professori Jyrki Heinon tutkimusryhmässä noin 20 vuotta sitten. Vaikka Heinon tutkimusryhmä silloin keskittyi kollageeniin sitoutuvin solunpinnan integriinimolekyyleihin, minä innostuin nimenomaan yhdestä integriinistä, johon yksi enterovirus pystyy sitoutumaan ja infektoimaan ihmisen soluja. Silloin ei ollut vielä tietoa, miten virus pääsee solun sisään sitouduttuaan tuohon reseptoriin ja mitkä seikat on tärkeitä virusinfektion kannalta. Oli jännää saada tehdä jotain uutta ja aiemmin tuntematonta. Ja oli hienoa, että professori Heino oli myös innostunut tästä ja antoi minun tehdä tätä tutkimusta. sai heittäytyä aika lailla neitseelliseen maastoon solubiologin näkökulmasta. Ensimmäiseen tutkimukseen menikin muutama vuosi aikaa ennen kuin julkaisimme sen, mutta se on vieläkin minun kaikkein eniten siteerattu juttuni, myös noterattu Highly Cited-julkaisuna netissä. Sillä oli siis selvästikin uutuusarvoa. Me löydettiin uusi enteroviruksille ominainen sisäänmenoreitti soluihin ja aloitettiin tarkemmat tutkimukset ja selvitettiin, mitä virus tarvitsee solujen puolelta onnistuneeseen infektioon. Tätä tutkimusta tein Heinon ryhmässä ja sittemmin omassa tutkimusryhmässäni oman tutkimusrahoituksen turvin aina noin 2007 lähtien. Viime aikoina tutkimus on keskittynyt selvittämään niitä olosuhteita, mitkä edesauttavat viruksen avautumista solun rakenteissa. Mä olen ollut Nanoscience Centerin perustuksesta lähtien yhteydessä myös muihin nanotutkijoihin ja miettinyt, miten me saataisiin apua tutkimukseemme myös nanofysiikalta ja kemialta. Konkreettisempi yhteistyö alkoi, kun akatemiaprofessori Hannu Häkkinen otti yhteyttä ja kysyi, minkälaista yhteistyötä meidän tutkimuksista saisi aikaan. Taisin vastata välittömästi aika pitkällä sähköpostilla ja siitä alkoikin tosi hedelmällinen yhteistyö. Vaikka meni jonkun aikaa, että me ymmärrettiin toisiamme ja uskoin, että me puhutaan ylipäätään samaa kieltä, me ollaan saatu aikaan hienoja työkaluja virustutkimukseen. Atomistisen tarkoilla kultaklustereilla ja niihin kiinnitetyillä koettimilla me voidaan saada tarkkaa tietoa viruksen rakenteesta, mutta myös viruksen toiminnasta, muun muassa viruksen avautumisesta. Viruksen nimittäin pitää osata avata rakenteensa ja luovuttaa sen perimän oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, että virusinfektio onnistuu. Jos virus avautuu ennenaikaisesti ja sen perimä hukkuu solujen ulkopuolelle, virus ei pysty enää onnistuneesti aloittamaan infektiota. Toisaalta, jos viruksen kuori kuorrutetaan molekyyleille, jotka estää viruksen avautumisen myös optimaalisissa oloissa, solun vesikkeleissä, silloinkin virusinfektio voi mennä mönkään. Viimeaikaisissa tutkimuksissa me ollaan havaittu, että monet meidän löytämät molekyylit, jotka estää virusinfektion, eli toimii niin sanottuna antiviraaleina, voi käyttää jompaa kumpaa strategiaa. Ne voi joko ylistabiloida viruspartikkeleita tai ennen aikojaan avata viruspartikkeleja ja tuhota viruksen infektiokyvyn. Me ollaan selattu erilaisia molekyylikirjastoja, joko olemassa olevia lääkkeitä, muun muassa syöpälääkkeitä, tai aiemmin jo kehiteltyjä molekyylejä ja testattu niiden tehoa vähentää virusinfektiota soluviljelmissä. Me on löydetty lupaavia molekyylejä, niin sanottuja hittejä, aineita, jotka tuhoaa viruksen kyvyn infektoida, mutta jotka ei ole siltikään myrkyllisiä soluille. Se, toimiiko tällaiset molekyylit sitten ihmisessä, tarvitsee lisätutkimuksia. Yhden lääkkeen kohdalla me ollaan jo tehty eläinkokeita ja havaittu, että lääke voimakkaasti vähentää viruksen määrää kudoksissa. Niin sanottujen syötävien lääkkeiden lisäksi me on alettu etsiä luonnosta löytyviä molekyylejä, jotka vois auttaa vähentämään viruksia meidän välittömästä ympäristöstä. Nämä auttaisi meitä tässä hankalassa pandemiatilanteessa, mutta myös tulevien epidemioiden pandemioiden sattuessa. Meillä on joka vuosi riesanaamme myös niin sanottuja kausi-infektioita aiheuttavia viruksia, influenssaa, enteroviruksia, monenlaisia mahatautia aiheuttavia viruksia. Maailmalla myös zikavirus ja filovirukset aiheuttaa paljon ongelmia. Olisi tärkeää löytää turvallisia, luonnosta peräisin olevia ratkaisuja, ettei meidän tarvitsisi kuormittaa itseämme ja luontoa joka päivä haitallisilla kemikaaleilla. Että me voitaisiin desinfioida käsiämme ja erilaisia pintoja luonnon kannalta kestävämmillä ratkaisuilla. Me onkin lyötäydytty yhteen Luonnonvarakeskuksen kanssa tässä haasteessa. Luonnonvarakeskus osaa eristää ja karakterisoida puista, kasveista ja sienistä peräisin olevia aineita, ja me taas osataan testata niiden tehoa viruksiin. Enteroviruksien lisäksi nyt myös koronaviruksiin. Yhdessä me on löydetty nyt useampia erittäin hyvin useisiin viruksiin tehoavia molekyylejä, joita me toivotaan, tutkitaan lisää ja toivotaan niistä kovasti apua tulevaisuuden sovelluksiin. Itä-Suomen yliopiston kanssa me myös tutkitaan, miten virukset säilyy erilaisilla pinnoilla. Alustavat tulokset osoittaa, että puumateriaalit ja luonnonmateriaalit on parempia ja ihmisen kannalta turvallisempia materiaaleja, koska luonnostaan virukset ei säily niiden pinnalla niin infektiivisenä kuin muun muassa muovimateriaalien päällä. Tästä on vielä aika vähän eksaktia tietoa ja me halutaan tutkia tätä kunnolla, myös sitä, miten kosteus ja lämpötila vaikuttaa tähän. Tämä on tärkeä seikka rakentamisen kannalta, jos ja kun halutaan tuottaa turvallisia materiaaleja rakennusten sisä- ja ulkopintoihin. Uutena seikkana meidän tutkimuksessa on tiiviimpi yhteys yrityksiin ja konkreettisiin käytännön sovelluksiin. Vaikka myös aiemmin entisen Tekesin projekteissa meillä oli takana yrityksiä mahdollisina tulosten hyödyntäjinä, nyt meillä nykyiset projektit Business Finlandin kanssa on vielä monta astetta konkreettisempaa yhteistyötä yritysten kanssa. Yritykset muun muassa luovuttaa omia materiaalia meidän tutkimukseen ja yhdessä me haetaan tulevaisuuden antiviraalisia ratkaisuja. Totta kai meitä kiinnostaa sitten erittäin paljon myös, mihin molekylaarisiin mekanismeihin perustuu näiden molekyylien teho. Tämä on erittäin tärkeä seikka, että me voidaan sitten kaiken saadun tiedon perusteella löytää parhaat työkalut infektioita vastaan. Erityisesti tämä perustutkimus on hyvin kansainvälistä ja tarvitsee parhaat osaajat meidän avuksi. Me tehdään yhteistyötä muun muassa Pasteur-instituutissa työskentelevän Fabrice Agoun kanssa. Hänen ryhmänsä on vastuussa koko Pasteur-instituutin antiviraalisista seulonnoista ja hänen ryhmällä on isoja molekyylikirjastoja, joista voidaan etsiä parempia versioita molekyyleistä. Me saadaan siis ensiluokkaista apua muun muassa meidän akatemian rahoittamassa COVID-19-projektissa yhdessä Perttu Permin kanssa. Tässä projektissa me kehitetään uutta keinoa taistella pandemiaa aiheuttavaa virusta vastaan. Siinä me testataan, voiko viruksen ja solun proteiinia pilkkovia entsyymiä estämällä tehokkaasti vähentää infektioita. Alustavat tulokset on lupaavia, mutta me myös halutaan ymmärtää, mihin tämä vaikutus perustuu. Tuloksilla on todennäköisesti myös apua muiden viruksien infektioiden torjunnassa. Me tehdään myös yhteistyötä lääkekemian huippuryhmän kanssa Roomassa. Me saadaan sieltä apua, kun mietitään, miten tehokkaaksi havaittuja molekyylejä voisi kehittää paremmaksi niiden molekylaarisilta ja lääkkeellisiltä ominaisuuksiltaan tehokkaammaksi, stabiileiksi, vähemmän ihmisiä haittaaviksi ja turvallisimmin metaboloituviksi. Me saadaan myös Etelä-Afrikassa sijaitsevalta tutkimusryhmältä apua, kun me halutaan varmistaa molekyylien sitoutumista viruspartikkeliin simuloinnin keinoin. Mutta atomistisesti tarkkaa tietoa me saadaan tähän myös Suomesta, kun tehdään yhteistyötä Sarah Butcherin kryoelektronimikroskopiaan keskittyvän ryhmän kanssa Helsingistä. Sen lisäksi, että tämä työ tarvitsee kaikki tarpeelliset huippukädet ja aivot omasta ryhmästä ja yhteistyöstä eri puolilta maailmaa, tällainen ryhmät ja rajat ylittävä yhteistyö on todella nautittavaa ja avartavaa. Me on saatu paljon ystäviä näiden yhteistyöiden kautta. Se on todella iso asia henkilökohtaisella tasolla. On myös tärkeää oppia näkemään asioita eri kantilta, nähdä erilaisia kulttuureja ja sitä, että miten hommat tehdään muualla. Kaiken kaikkiaan virustutkimustyö on todella antoisaa salapoliisityötä. Suuri kiitos omalla uralla kuuluu aiemmille mentoreille, professoreille Markku Kulomaa, Jyrki Heino ja Jean Grünberg. Heitä olen oppinut kiinnostuksen ja aidon innostuksen tutkimukseen ja siihen, miten tutkimusryhmää vedetään. Kaikki niistä ovat vieläkin hyviä ystäviäni ja arvostan teitä suuresti ihmisinä ja tieteentekijöinä.